Blízká setkání
na dvojce.
Existují mezi námi tací, kteří disponují velkou sumou vědomostí a znalostí a tento dar plně využívají pro výkon svých profesí. Dále můžeme mluvit o skupině, která dostupné informace sdílí s laickou veřejností a zvyšuje tak povědomí o daném oboru. A vedle těchto jsou ještě taky, v nichž se skrývá naděje pro budoucnost, protože se svou neúnavnou prací snaží zažehnout plamen vášně pro daný obor u nejmladší generace. K takovým bych si troufal řadit i svého dnešního hosta, popularizátora vesmírných aktivit Jana Spratka. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Ve vašem případě se nabízí onen známý citát svatého Augustína: kdo chce druhé zapalovat, musí nejdřív sám hořet. Kdy jste si na sobě sám ověřil, že hoříte natolik intenzivně, že dokážete vzněcovat zájem u druhých?
To je dobrá otázka. Asi to byl postupný proces, že to možná hořelo postupně víc a víc, že jsem tam přihazoval ty špalky teda do toho ohně, protože já jsem se kolikrát snažil najít ten klíčový, ten moment, kdy to přišlo, a nějak jsem ho nenašel. Bylo to postupné, střední škola udělala hodně, ty poslední ročníky, a pak to bylo takové postupné, jako to další směřování, ale vždycky si myslím, že nejvíc člověk zahořel teda, nebo přihodil pořádný špalek, když se podařilo v tom svém úsilí něčeho dosáhnout. To znamená něco, někoho přesvědčit, někoho někam dotáhnout, vidět výsledky té práce, to vždycky člověka popožene. No.
Když zůstaneme u té ohňové metafory, vy zůstáváte zapálený pro svůj obor, ale jak si tohle to udržovat, ten plamen i sám u sebe? Je nutné stále přikládat?
No, jak říkám, přikládání často vypadá tak, že se něco povede. To znamená, že ano, co nejvíce...
To je jaksi vnější okolnost, na kterou vy můžete a nemusíte mít vliv, ale
no, musím
sám
se přičinit, určitě.
Nějaké vlastní hygieně, ke kterou k tomu přistupujete?
Jo, takhle, já vždycky říkám, když mi někdo říká, vem si dovolenou, potřebuješ dovolenou, a ne, že by to říkal kvůli tomu, že vidí, že jsem vyhořelý nebo něco, to mě moc nenajdete, ale že prostě už jsem v práci moc dlouho a mám hodně dovolené, nevyčerpané a podobně, tak říkají, musíš si vzít dovolenou. A já říkám, mě stačí fakt se párkrát dobře vyspat a pak čas od času vidět nějaký ten úspěch, a sportem taky celkem kompenzuju tady tyhle ty věci a daří se to. Takže já zapaluju opravdu tím, že se daří jiným. Jako je to takové možná zvláštní, ale je tomu tak.
Říká na dvojce v dnešních blízkých setkáních vědecký pracovník Jan Spratek. A dneska je to takřka vesmírné setkání s vědeckým pracovníkem Janem Spratkem. Já bych si ještě dovolil, když jsme mluvili o citátech, malinko rozvinout váš oblíbený citát o tom, že se všichni rodíme jako vědci. Samuel Beckett, spisovatel a dramatik, prohlásil: všichni se rodíme jako cvoci, některým to zůstane. A já bych si to dovolil trošku interpretovat, říkám si, neměl by vlastně být i vědec tak trochu blázen, snílek a fantasta, který se nebojí bizarních nápadů a zůstane mu tenhle ten vnitřní náboj až do vysokého věku?
Snílek a fantasta asi určitě ano, ale otázka je, jestli ten cvok, to je asi o tom, jak každý z nás to bere, ta slova, jak si je vykládá, ale určitě jako snílek a fantasta rozhodně, protože pokud se bavíte o vědci jako vědci, tak to jsou ti, kteří se snaží něco objevovat. To už nejsou ti, kteří používají to objevené a pak se to snaží přenést do běžného života, ať už na nějaké masové bázi a podobně, nebo z nějaké další zdokonalování inženýrské a podobně, technologické, průmyslové. Takže to jsou lidi, kteří musí mít naprosto otevřené obory, obzory v tom svém oboru, a tam se snažit hledat ta prázdná místa, hledat absolutně kolikrát i střeštěné hypotézy možná, takže ano, možná ten cvok je lehce na místě. Kdyby tady seděl nějaký pořádný vědec, tak možná by se na to koukal jinak.
Nebo by možná souhlasil.
Možná ano, ale to já jim rozhodně vkládat do úst nebudu.
Ovšem, vaše role v té vědě je ta popularizační, tedy schopnost vysvětlit mnohdy komplikované věci snadným, jednoduchým, populárním jazykem. Je to jistý typ talentu nebo dovednost, kterou jste se musel naučit a vyškolit se v ní?
Člověk se hodně musel naučit ten tón, postupně časem člověk získává a uvědomuje si, která fakta zrovna v tom daném příběhu toho tématu jsou důležitá, na která upozornit, která rozvinout. Takže je to samozřejmě jako všechno, je to o praxi. Jestli jsem se s tím nějak narodil, nevím, to prostě nedokážu na to odpovědět, ale rozhodně... Je to prostě dlouhodobý proces. Já nejsem teda ještě tak starý, ale každopádně vím, že ty začátky prostě byly nějaké, a čím starší jsem, je to taky o tom, že si prostě postupně nacházíte, třeba děláte si ten filtr těch zajímavých a zajímavějších témat, že víte, s čím více šokujícím nebo více zajímavým prostě přijít k tomu publiku. A víte, jak budou reagovat, protože tak reaguje 99% populace. Takže praxe.
Kdybyste měl nějak abstrahovat cíl té vaší mise popularizační, co je cílem, co je okamžikem, kdybyste si mohl říct, tak se nám to povedlo?
Každý ten malý úspěch, opravdu, já jako jsem takový, že mě opravdu v tom driveu, který si asi zase dovolím o sobě říct, že jako mám, a proto fakt chci dělat, žena by asi nebyla úplně nadšená, když pracuju velmi často do pozdních hodin, dneska toho byl taky i příklad, tak ale opravdu je to o těch drobných momentech, když, a já to vždycky popisuju, sedíte s malým dítětem, nebo malé dítě vám přivede nějaký rodič, vysvětlete prosím, pane Spratku, tady, synovi, dceři, a já to vysvětlím a teď vidíte, že to dítě to pochopilo, tak to už je ten moment, kdy si řeknete, jo, to mělo smysl. A velmi často tady tihleti rodiče jsou i ti, kteří třeba i pošlou po nějaké době zpětnou vazbu, nebo nějaká škola k nám přišla, protože jsme si to domluvili společně třeba interně s nějakou paní učitelkou, přitáhli celou třídu a potom mi pošle děkovný mail nebo zprávu, jak najednou je to nadchlo ta děcka, že opravdu několik jednotlivců se o to začalo zajímat. A pak třeba může přijít i nějaký úspěch v podobě nějakých soutěží, nějakých výzev, projektů velkých. To jsou věci, které vám říkají nejen, že to má smysl, ale prostě člověka i toho vlastní ego, že tu sebedůvěru to trošku popožené a to je super.
Glosuje radosti své profese můj dnešní host, vědecký pracovník Jan Spratek. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání a dnes jsou to blízká setkání, sice ne třetího druhu, ale je to blízké setkání s pracovníkem, odborným pracovníkem Janem Spratkem, který se zabývá právě popularizací vesmírných aktivit. Dokladem toho, že se v tomto směru daří i u nás v Čechách, je gigantický úspěch studentského týmu, jehož jste byl a předpokládám i aktuálně jste mentorem na vědecké soutěži Konrad Challenge. Je to sukces, který nemá srovnání zatím ve studentské historii naší dohledné?
Já bych to nerad právě zveličoval. Je totiž důležité říct, že tohle to byla čistě vesmírná soutěž, nebo minimálně ta kategorie, ve které jsme byli my, ta hlavní kategorie, logicky, když to bylo ve Space Centru Houston u americké NASA, nebo při americké NASA, tak tam hlavní kategorie byla Aerospace and Aviation, i když tam byly další kategorie jako zdraví a cyber security, takže kyber bezpečnost a podobně, tak nerad bych to porovnával v tomhle kontextu, protože tohle byl prostě zaměřeno na vesmír. A ono přeci jenom, že teď byla velká debata o názvu olympiáda, že ano, které probíhají.
Kde ho lze používat a kde ne?
Ano, a dlouho tady máme historii všech možných olympiád, samozřejmě astronomická tam patří taky, ale všechny možné, matematická, chemická, biologická, takhle bych mohl dlouho jmenovat, a tam ty úspěchy Česká republika má taky. To znamená, zase bych to nechtěl říkat, že na vědecké půdě nebo ve vědeckém odvětví to byl nějaký bezprecedentní úspěch. Úspěch to byl, ono přeci jenom NASA a americký vesmírný program, ono to přeci jenom v člověku vyvolá takový nějaké ohromení, takže to tak může působit. Ale je pravdou, že asi v tomhle ohledu jsem za poslední roky minimálně, co jsem v odvětví, tak jsem větší úspěch nezažil, ale co je důležitější než ten úspěch, je to, že se na ten úspěch navazuje a pracuje se s tím úspěchem a nejenom komunikačně, ale i s dalšími konkrétními kroky. Ten tým vyhrál se svým inovativním nápadem, jak oživit nefunkční družice na běžné dráze. Samozřejmě se to výrazně rozvinulo a já myslím, že i tady můžu říci a postupně se to budete dovídat ze všech možných komunikačních kanálů, takže s tímto týmem dokonce ještě do konce tohoto roku vyšleme vlastní družici na oběžnou dráhu, na které budeme ty první testy provádět. Takže je to obrovský sprint, dělá se toho spousta a já jsem strašně hrdý na to, jaký ten tým je, jak je pracovitý, protože to je hezká ukázka i toho, že asi nám přece nějaká budoucnost pozitivní tady je.
Je to pro vás zpráva mimořádně dobrá i z hlediska nějaké obecné tendence, kdy slyšíme stesky o tom, že není zájem o přírodní vědy, že to sice je malá skupinka lidí, malý tým, ale který může utrhnout nějakou velkou vlnu, protože víme dobře, že po úspěších na olympiádách, když jsme o nich mluvili, tak všichni chtějí být sportovci v daném oboru. Říkám si, jestli i tenhle ten úspěch nemůže znamenat inspiraci pro další studenty, že by se chtěli věnovat právě kosmonautice a vesmírnému výzkumu.
Já to velmi často tak nějak porovnávám, popisuju z mé úplně vlastní zkušenosti. Takové, já nevím kolik, asi ne posluchačů, ale třeba většinou potomků posluchačů bych tak očekával, to třeba mají stejně. Já si pamatuju moc dobře třeba na základní a střední škole, když jsem byl a čas od času, jak bylo zvykem a je zvykem stále, prostě přijde do školy, do té třídy, někdo z nějakého odvětví. A ať už to je, že pomáhá sirotkům v Africe, nebo bylo třeba o sexuální výchově, jo, a takovéto věci. A já si pamatuju, jak vždycky, když ten člověku měl dobře povídat, tak vždycky jsem si řekl, jako kdyby to je zajímavé, co kdybych se zapojil, jako kdyby jo, aspoň něčím, co kdybych pomohl tady tomu spolku, nějakou aktivitou, adoptuju si zvířátko v zoo, prostě tady takové jako věci člověk mívá ty myšlenky, ty podněty. Otázkou je, jestli existuje takový ten okamžitý, jak se říká anglicky, call to action, to znamená, že dokážete okamžitě něco udělat pro to, udržet ten drive právě. A tohle si myslím, že právě třeba ten úspěch, který byl jako dost mediálně známý, tak mohl jako docílit, že hodně těch žáků, kteří třeba by se vůbec neprofilovali, že by dělali vesmír, ale že třeba si říkali, budu právníky, budu lékaři, budu studovat medicínu, to znamená mentálně, nebo na to rozhodně mají, ale třeba si vybrali jiný obor, tak třeba teď si řekli, tyjo, a co kdybych teda tu právničinu nebo tu medicínu a podobně, co kdybych to změnil za jiný obor, co kdybych zkusil dělat tu fyziku víc, ten vesmír víc, tu techniku víc. A já si myslím, že ono to takovýhle efekt mělo a mít bude a tím, jak se teď s tím týmem pracuje, nabírá se větší ten tým a tak dál, to může tak fungovat.
Takhle glosuje situaci ve vítězném týmu můj dnešní host Jan Spratek. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání. Dnes si povídám s popularizátorem vesmírných aktivit Janem Spratkem a také o jejich úspěšné misi do Houstonu. Říkal jsem si, že současná věda musí splňovat nejenom dokonalý obsah, bezchybný, ale taky efektní a poutavou prezentaci daného projektu. Děláme vlastně i v této oblasti pokroky. Ta vaše zkušenost s tím mladým studentským týmem byla taková, že i jsou schopni komunikovat to, co chtějí, to, co je obsahem toho projektu, dokonale a bezchybně?
Já si tady dělám takovou jako mini odbočku. Tam jde totiž o to, že on ten projekt, se kterým tam ten tým šel, on nebyl jako, to není, mě se kolikrát už někdo ptal, jako jestli to je důkaz toho, že česká věda jde kupředu a tak dál. A já jsem říkal, to se musel trošku rozporovat, protože ono to nebylo úplně o vědě přeci jenom. Ono samozřejmě zatím bylo schováno spousta rešerší a všeho možného, což věda je hlavně o těch rešerších, že ano. A zkoumání toho, co už někdo v minulosti vybádal a potom tam hledáte ty skulinky. Ale ono to právě jako... Ta komunikace je extrémně důležitá, chyby se dělají ve všech oborech, bohužel, když se udělá chyba ve vědě, tak se takoví ti zamítači, odpírači rádi chytnou toho, že vědci dělají chyby a svezou se na tom, takže chyby se dělají všude a tak je to přesně o tom, že má někdo ve vědecké komunitě jiné výsledky, to je taky naprosto legitimní, ale právě je to o tom většinovém konsenzu, že ano, co potom se uzná jako ta vlastně pravda, protože věda není nic jiného než jako deklarování pravdy, že ano, zkoumání pravdy, ať už fungování světa a podobně. No, abych se vrátil k tomu týmu. Posouvá se to. Komunikace vědy v České republice a obecně i ve světě se hodně posouvá, jde se kupředu, ta kvalita. Myslím si, že obrovskou roli tady sehrála třeba vědecká redakce České televize a práce vašeho kolegy Dana Stacha, můžu s radostí říct, že i kamaráda mojeho, a to, co vědecká redakce a celý ten tým, který tam je, tak dělá úžasnou práci s pořady jako Hyde Park civilizace a tak dále. Takže a hlavně i tyto lidé se snaží učit, školit ty pořádné vědce, dávat jim školení, jak komunikovat to téma, jak vystupovat před kamerou, protože to je to, když se tam postaví popularizátor vědy, začne tady tu práci nějakých těch opravdu úžasných lidí, kteří zkoumají roky a roky a žádné pořádné ocenění zatím nemají, tak to skoro vypadá, jako bych já jim kradl zásluhy. Takže my chceme samozřejmě dotlačit ty vědce, postavte se před tu kameru, bavte se vy o tom vašem výzkumu, vy o tom víte co nejvíce. Jenom je potřeba přesně asi možná vědeckou komunikaci i trošičku na těch vysokých školách v rámci toho studia i vyučovat.
Jejich projekt se zabývá využitím laserů na oběžné dráze, což není novum, jak jsem vás slyšel o tom mluvit, ale jejich nápad spočíval v pokusu o probuzení nekomunikující družice. Je to něco, co se doposud vůbec neřešilo, anebo na tom vědecké týmy pracovali a neúspěšně a tahle ta idea toho šoku, jak jste to nazvali, je úplně nová?
Já to nedokážu říct samozřejmě stoprocentně, to je přesně to, že jako tady v tomhle ta rešerše nebyla, jako nemohla být dokonalá, ale jsme velmi přesvědčeni o tom, že právě toto využití laserů, že s tím nikdo nepřišel. Většinou to bývají třeba, že, co si budeme povídat, nějaký armádní účel, můžeme se bavit o nějakých ovlivněních laserové komunikaci a všech takovýchto jako využitích, ale zrovna jako vylekat tu družice, aby se restartovala v momentě, kdy chcete, asi dle našich rešerší s tím nikdo nepřišel. To velmi oslovilo v tom Houstonu a potom právě i ta forma, jak se to odprezentovalo, tak ta porada opravdu byla nadšená.
Dokládá to i to, co jsme zmínili na počátku, že něco, co zní možná trošku bláznivě, může mít vědecký základ a může to mít následný úspěch?
Vědecký základ to samozřejmě má, my na tom spolupracujeme a myslím si, že můžu jmenovat právě s, především s centrem HiLase v Dolních Břežanech, což je jedno z unikátních světových, evropských určitě, velikánů v kontextu laserových technologií. Takže tam samozřejmě musí být tady toto, tenhle podtext a pak jde o to, kde ho využijete právě v tom průmyslu, v tom řešení problému kosmického odpadu, protože přeci jenom cokoliv, co vám létá na běžné dráze a nekomunikuje, to je trošku odpad a nechcete ho tam mít. Takže ta další využití, ta se řeší, my to budeme velmi brzy testovat právě i na té družici, která nám poletí nahoru.
Říká o budoucnosti studentského projektu můj dnešní host, odborný pracovník Jan Spratek. V dnešních blízkých setkáních na dvojce si povídám s popularizátorem vesmírných aktivit Janem Spratkem. Vlastně si řekněme, jak to, že se stal vaší vášní právě vesmír? Má v sobě potenciál okouzlovat po celý život taky vlastně proto, že my vlastně známe nějakých titěrných 5% toho, co představuje?
Je to hodně asi i o tom, co já vždycky říkám, proč to téma chci šířit dál, pokud chci budoucí generaci nadchnout pro studium technických a přírodovědných oborů. A to je právě to, že ten vesmír je prostě fascinující. Je to obecně nesmírně inspirativní, motivační téma, protože přeci jenom stát se astronautem, být tím takzvaným raketovým inženýrem, že to je také to stigma, že onak se říká, jako kdyby that's not rocket science, jako přece to není raketová věda, tak to zvládnu. Tak přesně tady tyhle ty konotace, tyhle ty zkazky, tak to je všechno to, co nám ukazuje, že ten vesmír prostě má nějakou svou jako úžasnou roli na piedestálu, která nám říká, že tohle je zajímavé, inspirativní, motivující. Takže jo, úplně stejně je to u mě. Neustále objevování něčeho nového, nebo spíš v mém případě teda zkoumání prací, které kolegové vydávají a dovídání se, konzultování s nimi těch věcí. Je to nesmírně zajímavé a samozřejmě, když se budete potom koukat na ty přelomové momenty, přistání čehokoliv na Marsu, na Měsíci, teď opětovný návrat člověka na Měsíc, že ano, po více než 50 letech program Artemis, je toho obrovská spousta.
Musím říct, že já sám se třeba téměř 50 let svého života srovnávám s faktem, že vesmír je nekonečný. Říkám si, jestli pro vás je představitelné, že by lidský mozek dosáhl obsáhnout jako vesmír ve své celistvosti. Jestli to je vůbec představitelné.
Obecně člověk neumí. Lidský mozek, teda teď samozřejmě nechci mluvit jako nějaký neurolog, jo, nebo neurovědec, ale lidský mozek prostě si úplně nekonečno nedokáže představit. Pro něho je to nepochopitelné, kdo trošku ví, zná matematiku, tak přeci jenom všichni známe Lopitalovo pravidlo, že jo? Když tam máte nekonečno, tak si to zderivujte. Ne, prostě jako opravdu lidský mozek tam neumí moc dobře pracovat s nekonečným.
S bezhraničností.
Přesně, cokoliv, nekonečná doba, nekonečný prostor, nekonečné nic, nekonečně malý, to jsou všechno, nekonečně krátký čas, to jsou prostě věci, které člověk jako vlastně si řekne, co to je vlastně za blbost kolikrát, jo? A přitom to jsou naprosto jasná fakta. A i tohle je přesně ten fascinující moment, kde jsou naše hranice poznání a jak se nám je podaří třeba prolomit.
To se bavíme o lidech, kteří chtějí poznávat, kteří mají touhu vědět, jak to skutečně je, ale taky přemýšlím o tom, jak radostné je popularizovat vesmír a všechny jeho parametry ve chvíli, kdy se stále častěji ozývají hlasy, že ta Země možná ani není kulatá, že spíš placatá. Jak bolestné jsou pro vás tyhle ty názory, které zaznívají?
Mně se strašně líbil jeden stand-up, že jo, takový ten, když komici, že ano, vystupují, se strašně líbil. líbilo od jedné slovenské komičky přirovnání, že lidé, co jsou vlastně takový konspirátoři, tak to jsou jenom lidé, kterým někdo pozdě řekl, že Ježíšek není. Jo. A to bylo a krásně to přirovnala opravdu naprosto dokonale. Já se s ním naprosto ztotožňuju. Ti lidé velmi často jenom chtějí být výjimeční. Oni mají prostě potřebu ukázat, že ví něco víc. Ti lidé nemusí být hloupí, jenom chtějí nějakou jedinečnost. Nikdo jim prostě asi nedal dostatečný kredit za to, co si myslí, a proto si řekli, tato cesta je. A je to samozřejmě o tom utvrzování se v té pravdě své vlastní. Kdyby jste prostě dokázali připustit, ano, tak to není, respektovat jasný fakt, jo, už tisíce let zpátky věděli moc dobře, že Země rozhodně není placatá, tak když byste to akceptoval, tak vlastně najednou si hrajete na tu ovci, že ano. Ale prostě přeci jenom věda je věda. Takže tak, jako ano, je to, já když to občas ty argumenty, víte co, já vám to řeknu jinak. Já nejvíc trpím, když slyším argumenty, které to vyvracejí, které jsou prostě nedostatečné a jsou naprosto napadnutelné vlastně tím dezinformátorem, tak to spíš trpím. Říká, proč jste použili ten argument? Teď to není dostačující, nebo teď dokonce lichý a to je potom voda do mlýna, že ano.
Říká v dnešních blízkých setkáních na dvojce můj host Jan Spratek. A dneska jsou to vesmírná blízká setkání s Janem Spratkem. My jsme mluvili o nějakém bádání ve vesmíru. Pro vás bylo aktuální to evropské, když jste byl v ESA, v Evropské vesmírné agentuře, ale vraťme se úplně zpátky do Čech. Jak intenzivní je česká stopa ve vesmíru? Je to pominutelné, anebo jsme i tam výrazní, byť jsme země malá?
Já bych to řekl hlavně tak, že to naše zastoupení, ta naše role je čím dál tím větší. A to je možná důležitější, než kdybych řekl, je velká, je malá, je střední, to je úplně jedno. Myslím si, že ten rostoucí trend, ten trend je důležitý. A myslím si, že čísly nebo slovy čísel, vezměte si, že v České republice, na tu malou zemičku v uvozovkách, tak tady máme přes 150 už institucí, ať už průmyslových nebo akademických týmů, které pracují na nejrůznějších komponentech, výzkumech, hardwareu, softwaru, nejrůznějších aplikacích, které v tom kontextu mají souvislost vesmírném. Takže bavíme se o dodávkách opravdu bezprecedentních přístrojů. Možná typově před pár lety nám odstartovala sonda Solar Orbiter, která obíhá okolo Slunce, bezprecedentně ji zkoumá a tam má na sobě 10 přístrojů vědeckých a na 4 z nich pracovali Češi.
Pardon, jak daleko je to bezpečné obíhat okolo Slunce?
Jak se to vezme? To by bylo na dlouhé povídání.
Ona to musí být uctivá vzdálenost, ne?
Oni jsou to desítky milionů kilometrů, jako pořád, ale je to samozřejmě výrazně blíže, než jak jsme daleko my od Slunce. Je to samozřejmě mezi Sluncem a Merkurem, takže už to je v té hranici teplotní, ale to je právě na dlouhé povídání o tom, kdy vy vlastně ještě to teplo cítíte, kdy ho necítíte, protože hustota těch částic je velmi malá a tak dále, to bychom zabíhali do detailů. Ale ano, bavme se pro ty sondy desítky milionů kilometrů.
A nyní zpět k té české stopě vesmírné.
Ano, rozhodně se můžeme bavit o tom, že Česká republika průmyslově dodává třeba do raket opravdu obrovitánské komponenty vyráběné v Klatovech, například se dodávají do nejnovějších evropských raket. Bavíme se o tom, že ve Slaném se budují konstrukce, které vlastně odvádí ty spaliny z těch raket. Jako nejrůznější, to bylo opravdu dlouhá přednáška o tom, co Česká republika dělá na poli mikroelektroniky. V Lanškrouně se dělají všechny možné kondenzátory, které jenom ve všech možných sondách najdete a nejrůznějších přístrojích. Je to opravdu ten radiační detektory tady z Prahy, technologie vyrobená v CERNu. To jsou prostě věci, kdy opravdu kolikrát se dovíte, že tam je česká technologie až poté, co se do toho budete hrabat. A normálně byste čekali, jo, to jsou Amíci, nebo to jsou Němci. Ne, kolikrát to jsou právě, má to původ v Česku.
Pro mě to je také novum, že tolik těch věcí má rodný list právě tady v Čechách. Je to zase otázka nějaké komunikace, že to neví širší veřejnost a je to škoda, protože bychom byli právě hrdí na to, že právě ve vesmíru létají tolik sofistikované součástky vyrobené tady?
Určitě ano, ta komunikace je stěžení a samozřejmě ta komunikace je spojená i hodně s financemi, protože on přeci jenom, toto jsou krásné věci, které jsem popsal, ale pořád se bavíme o jistém způsobu omezeném množství toho odvětví, o omezeném objemu. Vezměte si, že astronautů na oběžné dráze k dnešnímu dni bylo nějakých 600 lidí, ne tisíce, ne 10 000, 600. Když se podíváte na to, kolik družic obecně krouží na oběžné dráze, tak to máte pár tisícovek, dobře, do 10 000. a pár raket na světě, které existují, pár typů, a to je všechno. Teď si vezměte automobilový průmysl, letecký průmysl. Jo? To odvětví je vlastně malé, takže samozřejmě komunikujete pouze takové ty, zase ty bezbřehé hranice, takové to, že to je vesmír a to je něco. A jsou s tím spojené samozřejmě peníze. Peníze, které jako kdyby potřebujete k tomu, abyste mohli se dál rozvíjet. Vezměte si, že Česká republika vlastně investuje do kosmických technologií ročně 1,5 miliardy korun. To je dost málo teda na to, jak úžasné přelomové odvětví to je. Nebo aspoň, abych byl konkrétní, to jsou peníze, které jako členský stát přispíváme do Evropské kosmické agentury a odtamtud se nám to vrací v podobě zakázek, právě těch raket, družic a podobně. Takže všechno souvisí se vším. Máme úžasné jméno, opravdu se o nás ví ve světě, jak se tradičně v Česku říká, o nás se ví v zahraničí víc, než naši vlastní občané ví o nás, ale je to, já jsem optimistou.
To jsme mluvili o takovém tom průmyslově technologickém želízku, které máme ve vesmíru, ale ono má i svou tvář, to naše druhé želízko, a tou je pilot Gripenu s doktorátem z letecké a raketové techniky Alešem Svobodou, který patří do záložního astronautického týmu. Jak velkou šanci cítíte vy v tuto chvíli, že bychom po Vladimíru Remkovi mohli mít dalšího Čecha na oběžné dráze?
Já jsem o tom už bytostně přesvědčen. To, co se stalo, když Aleš byl v listopadu 2022 vybrán, tak samozřejmě to byl takový hezký hype, jak se říká, že on najednou se o tom slyšelo, že máme jakoby dalšího astronauta. Neslyšel o tom každý, teda to ze svých přednášek vím moc dobře, když si dělám průzkum face to face, nebo s tváří v tvář s těmi posluchači a dětmi, ale i širokou veřejností. Takže ne každý o tom slyšel, ale teď přesně samozřejmě potřebujeme toho úspěchu využít, potřebujeme vytvořit zázemí pro to, abychom toho Aleše nahoru mohli poslat. A to se právě děje. 20. června na jedné tiskové konferenci jsme právě jako ten český vesmírný sektor jsme vyhlásili iniciativu vyslat Aleše Svobodu do 5 let. Samozřejmě opět je to spojeno s penězi, protože někdo ten let musí zaplatit. Zatím ten Aleš je pouze rezervní astronaut Evropské kosmické agentury. Není ten plnohodnotný. Plnohodnotný by znamenalo, že vlastně už bude mít velmi pravděpodobně přislíbenou nějakou konkrétní misi. Ale teď právě řešíme, že teď nastartováváme to i veřejné mínění k tomu, aby chtělo podpořit, lidé věděli a vlastně sounáleželi s tím, s tou tendencí, s tím zájmem vyslat Aleše Svobodu nahoru, protože, co je důležité říct, ono to, i když ten Aleš by nahoru letěl třeba na 14 dní, kde by prováděl i experimenty, které by mu připravili průmyslový sektor, vědecké instituce, tak tam je důležité to, co by se dělo před tím letem a po tom letu. Stala by se ikonou, která by dále popularizovala, šířila to téma, a pro inspiraci a motivaci budoucí generace je to úplně dokonalý impact.
A vy ještě jste zmiňoval datum 2. září, co se bude dít v ten den, jenom velmi krátce, protože to se zdálo být datum důležité.
Tak, přesně tak. 20. června se řeklo, že 2. září začíná česká cesta do vesmíru. Bude další tiskovka, kde se oznámí konkrétní aktivity, jak se budou moci nejenom školy a ostatní sektor, ale i právě lidé z veřejnosti zapojit do tady tohoto úsilí, jak následovat Aleše.
Díky moc za to, že jste přijal mé pozvání do blízkých setkání. Držíme palce v tom vlastně nejenom vám, ale naší celé zemi, aby Aleš Svoboda vyletěl do vesmíru a byl tedy aspoň druhým kosmonautem po Vladimíru Remkovi. Díky, že jste poslouchali, milí posluchači. Před námi jsou teďka polední zprávy a po nich se na vás těší Jitka Asterová a její Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Jana Spratek.
Nasledanou.